Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa ba'd. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan pagi ini kita dapat bertemu kembali dan masih bersama buku Mencetak Generasi Rabbani. Pagi ini kita akan melanjutkan masih dalam bab Anda tidak sendiri dalam mendidik anak. Ada beberapa poin yang sudah kita bahas di dalam bab ini. Kita sampai pada poin yang keenam yang masih berkaitan dengan pengaruh-pengaruh yang muncul ya di dalam pendidikan ya, dari kita katakan gadget dan internet ya, sahabat-sahabat dekat dan lain sebagainya. Berikutnya yang keenam adalah majalah dan buku cerita atau bacaan-bacaan. Ya, biasanya anak-anak itu suka majalah ya, majalah anak-anak atau buku-buku cerita atau komik ya, kalau anak-anak gitu ya. Karena itulah ya, jiwa anak itu dengan sukarela menerima apa yang disuguhkan dalam setiap bacaan itu. Ya, majalah ataupun buku ya. Nah, kemudian ya, kadang-kadang berisi ya, kita katakan doktrin-doktrin tertentu, propaganda-propaganda tertentu, pemikiran-pemikiran tertentu yang ya, tanpa disadari itu masuk ke dalam benak si anak. Nah, tentunya ini sangat berbahaya. Maka dari itu orang tua tentunya harus menyaring ya, bacaan-bacaan anak-anak ya. Ada beberapa bacaan-bacaan itu bukan konsumsi anak-anak ya. Misalnya bacaan-bacaan yang hanya memuat informasi dan berita. Nah, kadang-kadang berita itu ada tujuan-tujuan tertentu. Ya, misalnya ya anak-anak disuguhi berita-berita kriminal misalnya. Nah, itu bukan konsumsi anak-anak. Ya, bukan bacaan anak-anak ya. Nah, tentunya ini akan mempengaruhi alam berpikirnya. Maka dari itu ya tentunya harus kita pilih-pilih ya bacaan-bacaan yang kita berikan kepada anak. Ya memang konsumsi untuk anak-anak ya, bacaan-bacaan untuk anak-anak. Maka majalah sendiri kan dibedakan, ada majalah dewasa untuk orang dewasa dan ada majalah untuk anak-anak ya, kontennya isinya tentunya berbeda. Ya demikian juga buku-buku. Ya kita ya tentunya ilmu itu ya, ya tentunya juga ilmu itu ada tahapan ya, ada tahapannya ya. Anak-anak tingkatan usia tertentu ya mungkin belum waktunya ya, belum masanya dia membaca hal-hal yang rumit yang lebih membutuhkan nalar ya untuk memahami apa yang tertulis di buku tersebut. Nah, tentunya ini ya bukan tidak tepat ya diberikan kepada anak-anak. Ya walaupun bukan berarti buku itu buku yang bermasalah ataupun buku yang rusak isinya, tidak. Tapi bukan konsumsi anak-anak untuk membaca buku-buku tersebut. Nah, jadi orang tua juga harus kita katakan pintar ya untuk memilih bacaan-bacaan yang baik untuk anak-anak mereka. Ya, seperti yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas tentang alim rabbani, yaitu alladhi yurabbin nas min sigharil ilmi qabla kibarihi, yang mendidik manusia dari ilmu-ilmu yang dasar sampai ya kemudian menapak ya ke ilmu-ilmu yang lebih tinggi. Nah, jadi harus kita ilmui juga ya, harus kita ketahui juga ya bacaan-bacaan yang memang cocok untuk anak-anak. Nah, demikian ya. Tapi ya kadang-kadang sebagian besar orang tua tidak peduli ya dengan apa yang dibaca oleh anak-anak atau bacaan-bacaan mereka. Sebagian komik kadang-kadang menanamkan satu keyakinan-keyakinan yang berseberangan dengan Islam. Ya, cerita-ceritanya, tokoh-tokohnya atau apa yang ditampilkan di komik itu kadang-kadang ya semuanya bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Nah ini tentunya sangat mempengaruhi cara berpikir anak tersebut, ya, akan mempengaruhi anak tersebut demikian. Dan ya tentunya ya kita katakan bacaan itu langsung nyantol ke otak, ya, karena apa yang dibaca apalagi diminati, ya, diseriusi, ya, seperti sebagian anak, ya, menggemari komik-komik tertentu, akhirnya melekat betul, ya, tokoh-tokoh, ya, ikon-ikon yang ada di komik itu sehingga menjadi pujaan dan idolanya. Dia ingin menyerupakan diri dengan tokoh yang digambarkan di buku itu. Nah tentunya ya apabila tokoh ini ya tokoh yang berseberangan bahkan mungkin bertentangan dengan Islam, nilai-nilai Islam, ini akan menjadi satu keburukan ya bagi anak tersebut. Ya berilah bacaan-bacaan yang memang jelas manfaatnya, seperti misalnya untuk anak-anak ya kisah-kisah para nabi dan rasul, kisah-kisah para sahabat, kisah-kisah para ulama, kisah-kisah orang soleh, ya, sehingga itu menginspirasi anak-anak tersebut, ya. Nah demikian. Nah, sudah banyak sekarang, ya, alhamdulillah sekarang mulai bermunculan, ya, majalah-majalah dan buku-buku anak Islami yang bisa menjadi salah satu alternatif, ya, ataupun menjadi salah satu solusi, ya, sehingga kita berharap nilai-nilai Islam yang terkandung dan tertanam di dalamnya itu ya bisa juga tertanam sedini mungkin dalam diri anak-anak kita, ya. Nah demikian, wallahu a'lam bissawab. Ya tentunya ini juga berkaitan dengan usaha orang tua atau ikhtiar orang tua untuk menjadikan anaknya anak yang suka baca, ya. Memang ini adalah satu hal yang perlu ditanamkan kepada anak, yaitu gemar membaca, ya. Namun ya tidak cukup sampai di situ, kita juga harus menyeleksi, ya, dan mengetahui pasti bacaan-bacaan mereka. Ketika anak itu sudah gemar membaca misalnya, ya tentunya langkah berikutnya adalah kita menyiapkan bahan-bahan bacaan yang bermanfaat bagi anak tersebut, ya. Nah ini adalah satu kita katakan usaha dan ikhtiar yang terbaik, ya. Anak itu gemar baca, ini satu poin. Ya, kemudian terarah kepada bacaan-bacaan yang bermanfaat, ini poin berikutnya. Ya, nah hari ini ya kita bermasalah dengan dua perkara tadi. Kalau enggak yang pertama, yang kedua. Ya, banyak anak-anak yang enggak gemar membaca. Ya, tidak doyan membaca. Bahkan pusing kalau dia lihat buku. Ya. Nah, sebagian lainnya masalah berikutnya adalah ya anak-anak yang salah bacaan. Ya, membaca komik misalnya, ya, bacaan-bacaan yang kita katakan ya bukan konsumsinya, misalnya dia membaca majalah dewasa, ya. Nah demikian. Baik, jadi itulah yang perlu kita waspadai, ya. Ini juga membentuk karakter dan kita katakan perilaku, ya, anak-anak kita, yaitu apa yang mereka baca, bahan-bahan bacaan mereka, ya. Dalam hal ini orang tua harus betul-betul ya kita katakan serius untuk ya menumbuhkan minat baca pada anak, yang itu yang pertama. Yang kedua, ya, mengarahkan kepada bacaan-bacaan yang bermanfaat atau menyediakan bacaan-bacaan yang bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Ya, ini di samping ya membaca Al-Qur'an tentunya, ya. Ya, itu kita tidak bahas, ya, bahwasanya anak ya hendaknya diarahkan untuk membaca Al-Qur'an, itu adalah suatu yang sangat dasar ataupun basic. Anak itu harus bisa baca Al-Quran. Yang kita maksud bacaan di sini adalah selain Al-Quran, ya. Nah demikian. Taib. Yang ketujuh, lanjutan ya dari bab ini, ya, poin yang ketujuh adalah lingkungan. Lingkungan yang kita maksudnya adalah ya lingkungan pergaulannya, ya, lingkungan yang ada di sekitar anak itu. Ya, boleh jadi itu kita katakan dari saudara-saudaranya atau dari karib kerabat yang terdekat, misalnya kakek nenek atau paman dan bibi, atau lingkungan di sini yang lebih luas, lingkungan di luar rumah. Jadi lingkungan itu ada lingkungan di dalam rumah, ada lingkungan di luar rumah. Lingkungan di luar rumah itu adalah karib kerabat yang mungkin selalu dan senantiasa berinteraksi dengan anak-anak tersebut. Yang kedua adalah lingkungan luar rumah, ya. yaitu ya teman-temannya, sahabat-sahabatnya. Ya, ya sahabatnya juga ada tingkatan, ada sahabat karib, ya. Sahabat karib artinya sahabat dekat, ya. Ada yang sekedar teman, ya. Ya anak itu mungkin punya pergaulan yang luas, dia banyak kenal orang-orang, ya. Nah, demikian itu lingkungan di luar rumah. Dan kedua, lingkungan ini ya juga mempengaruhi anak tersebut, ya. Bahkan Nabi berpesan secara khusus, al-mar'u ala dini khalili, ya, seorang itu berada di atas teman agama ataupun kebiasaan temannya. Maka coba perhatikan lingkungan, ya, tetangga misalnya, itu adalah lingkungan terdekat dengan seseorang. Maka dia perhatikan, ya, pergaulan anak-anaknya dengan anak tetangga, ya, karena lingkungan sekitar tempat tinggal ini memberikan pengaruh yang besar terhadap diri anak. Ya, maka dari itu ada ungkapan, ya, dari sebagian orang, ini patah dalam bahasa Arab, al-jaru qabla dar, lihatlah siapa tetanggamu sebelum mendirikan rumah, kira-kira demikian artinya. Ya, lihatlah siapa tetanggamu sebelum kamu mendirikan rumah, artinya coba lihat lingkungan yang ada di sekitar rumah, ya, lingkungan. Ya, sebanyak orang juga hidup di lingkungan keluarga, ya, rumah dia dan rumah orang tuanya berdekatan begitu, ya, komplek keluarga. Nah, itu juga menimbulkan masalah tersendiri, ya. Kadang-kadang itu lebih rumit untuk memproteksi. Kenapa? Karena sekitar rumah orang-orang yang dikenal, ya. Apabila ada pengaruh buruk, sulit untuk memproteksinya, seolah-olah tidak ada batas, kan begitu, ya. Jadi jangan mengira bahwa kalau kita tinggal di lingkungan keluarga, komplek keluarga namanya, itu menjadi mudah, ya, tidak juga, kecuali semua lingkungan itu mendukung, ya. Tapi kalau misalnya berseberangan, itu menjadi suatu masalah juga, dan masalahnya menjadi lebih besar karena tidak ada batas di situ. Misalnya di sampingnya rumah kakeknya, rumah neneknya, di sampingnya rumah pamannya dan bibinya, ya, sementara kita tidak sejalan dengan mereka di dalam mendidik anak. Nah, ini akan menjadi masalah tertentu, ya. Tidak mungkin kita menutup pintu, ya. Pintu akan selalu terbuka karena mereka selain tetangga adalah karib kerabat. Yang kedua, kita juga ingin menutup pengaruh buruk, ya. Melakukan itu, ya, kedua hal itu dalam waktu yang sama itu kadang-kadang susah. Nah, jadi memang ada masalah tersendiri, ya, ketika kita tinggal di lingkungan komplek keluarga tadi, ya. Mungkin akan lebih simple ketika, ya, dia hidup di lingkungan masyarakat biasa, ya. Ya, ya, tetangga samping kanan kiri rumah sebatas tetangga, ya, tidak ada hubungan family, karib kerabat. Mungkin itu akan lebih mudah untuk memproteksinya, ya. Nah, demikian. Jadi memang idealnya, ya, kita memastikan bahwa lingkungan rumah kita itu adalah lingkungan yang baik, ya, sebelum kita memutuskan untuk tinggal di situ. Seperti kata pepatah Arab tadi, al-jar qabla dar, ya, coba lihat, perhatikan siapa tetanggamu sebelum kamu mendirikan rumah. Ya, coba bayangkan kalau misalnya kita mendirikan rumah atau memutuskan misalnya tinggal di satu tempat, di satu rumah, ternyata apa, kanan dukun, kiri, ya, tempat sabung ayam, depannya tempat kita katakan berbuat mesum, ya, ya, kita akan susah untuk menjaga diri. Jangankan anak, kita saja mungkin akan susah menjaga diri kalau lingkungannya seperti itu misalnya, ya. Maka perhatikan itu, ya, pastikan bahwa kita bisa aman tinggal di situ, ya. Nah, demikian, yaitu agama kita, ya, agama kita bisa selamat, terutama agama anak-anak kita, ya. Nah, jadi, ya, itu memang perlu kita perhatikan, lingkungan itu menentukan, ya, karena dia membentuk kepribadian. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Nah, kemudian yang kedelapan, yang terakhir adalah, ya, pembantu. Di sini kita sengaja menyebutkan pembantu karena misalnya, ya, orang-orang yang tinggal di kota besar, ayah dan ibunya sibuk bekerja di luar rumah, lalu mereka menyerahkan pengasuhan anaknya kepada pembantu atau babysitter, kan begitu ya. Nah ini yang umum terjadi di ya, terutama di kota-kota besar ya. Nah ya biasalah yang pekerjakan pembantu di rumah ya, kadang-kadang pembantu itu juga menginap di rumah, tidak pulang hari istilahnya ya, bahkan ya mungkin menyewa ya babysitter ya, karena keduanya sibuk ya. Nah ya kita katakan ya mungkin ayah sibuk lah ya, bekerja mencari nafkah di luar rumah ya, kadang-kadang si ibu nggak ada pekerjaannya ya, sebagian ibu rumah tangga ada yang sekaligus sebagai ya pencari nafkah juga ya, sebagai wanita yang punya karir di luar ya, hingga kedua-duanya ya tidak pernah berada di rumah atau jarang berada di rumah ya. Ada juga kondisi yang sebenarnya ini lebih buruk, yaitu apa, si istri, si ibu ini sebenarnya tidak punya pekerjaan, tapi dia menyibukkan diri dengan hal-hal yang anfaedah ya. Nah sebagai sosialita misalnya, kumpul-kumpul sama teman-temannya ya, hura-hura yang enggak ada manfaatnya. Nah demikian ya, kadang-kadang kondisinya seperti itu, sehingga dia minta merengek kepada suaminya untuk ya menyediakan pembantu, pelayan dan sejenisnya. Lalu anak-anak banyak bersama pelayan-pelayan itu, pembantu-pembantu itu. Nah ini juga kondisi yang sangat riskan sebenarnya, karena kita tidak tahu ya bagaimana kualitas pembantu itu ya, jangan-jangan dia menanamkan sesuatu kepada anak-anak kita ya, kita tidak mungkin, kita tidak merasa aman dari hal itu ya, apalagi sekarang ketika banyak kita lihat anak-anak yang justru lengket dekat dengan pembantunya, bukan dengan ayah ibunya. Kenapa? Karena dia jarang bertemu dengan ayah ibunya, dia lebih akrab ya dengan pembantunya ya. Nah ini kan untung-untungan kalau pembantu itu ya memang orang yang soleh, solehah misalnya ya, yang membimbing anak kita dengan ajaran agama yang benar ya, itu pun jarang ya, karena mereka tugasnya kan fokusnya untuk membereskan pekerjaan rumah ya. Ya ada banyak yang diantara mereka yang memang tidak punya pengetahuan agama, latar belakang pengetahuan agama yang cukup, bahkan mungkin pengetahuan agamanya salah ya. Nah demikian, dan ketika mereka diserahkan untuk mengurus anak-anak, bisa kita bayangkan apa yang terjadi ya. Anak-anak kan suka bertanya, senang bertanya, ketika dia tidak dapat pelampiasannya kepada orang tuanya, bertanya kepada orang tua, dia bertanya kepada pembantu ya, mungkin hal-hal yang ya menjadi pertanyaan dalam hatinya. Nah ini kan sangat berbahaya apabila si pembantu justru menanamkan hal-hal yang menyimpang dari agama ya. Di negara-negara Islam ini menjadi satu problem juga, di mana didapati bahwa sebagai pembantu, bahkan pembantu itu ternyata non-muslim ya, diambil dari negara-negara kafir, menanamkan keyakinan-keyakinan yang jelas berseberangan dengan Islam, mengajak anak itu kepada agamanya. Nah, bisa-bisa anak ini menjadi murtad atau dia tidak meyakini kebenaran Islam, dan ini sungguh sangat berbahaya. Ya mungkin demi rupiah ya kita mengorbankan anak kita. Maka dalam hal ini yang paling bertanggung jawab itu sebenarnya adalah ibu, karena ibu itu adalah pemimpin di dalam rumah suami, dan kewajibannya memang mengurus anak-anak di rumah, karena dia adalah pemimpin bagi anak-anaknya dan pemimpin di dalam rumah suaminya ketika suaminya tidak berada di rumah. Kalau sang suami mungkin dia punya kewajiban untuk mencari nafkah ya, keluar rumah ya, itu pun hendaknya para ayah ataupun para orang tua, terutama ayah ya, bapak ya, itu juga tidak membiarkan begitu saja anaknya ya, mereka juga harus mengecek dan sekali ya berkomunikasi atau dekat dengan anak-anak, misalnya pada waktu-waktu libur ya, waktu-waktu ya kita katakan kosong ya, dia bisa gunakan itu untuk ya berdialog, berkomunikasi dengan anak-anaknya, bagaimanapun sibuknya dia ya, karena hari ini kesibukan manusia ya beda dengan kesibukan di zaman Nabi ya. Kalau kita misalnya ayah sibuk mencari nafkah, kata-kata itu diucapkan di zaman Nabi berbeda di zaman sekarang. Karena kesibukan sekarang mencari nafkah, ada yang harus kerja di luar kota berhari-hari ya, ada yang harus bersafar ya, sering-sering bersafar ya, karena tuntutan pekerjaan. Nah itu bermacam-macam ya, beragam profesi manusia hari ini. Maka yang paling bertanggung jawab, yang lebih bertanggung jawab, yang memiliki tanggung jawab, memikul tanggung jawab yang lebih besar dalam hal ini adalah ibu. Maka ada sebutan bahwa ibu itu adalah madrasah bagi anak-anaknya. Ya, ya, maka Nabi juga mengatakan wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha wa waladihi. Seorang wanita, ya, istri adalah pemimpin di dalam rumah suaminya ketika suami tidak berada di rumah, dan pemimpin bagi anak-anaknya. Nabi menyebut dia sebagai ra'iyah, pemimpin, ya. Ya, karena kedudukannya sangat penting di dalam keluarga ibu itu. Nah, maka dari dalam hal ini, ya, ya, ibu hendaknya lebih mementingkan, ya, mengedepankan, memprioritaskan tugas utamanya, yaitu mendidik anak-anaknya, mengurus anak-anaknya. Ya, nah demikian. Tidak mengapa dia dibantu dibantu oleh seorang pembantu, tapi kendali untuk mengurus anak-anak itu tetap di tangannya. Dia tahu, ya, apa yang terjadi pada anak-anaknya. Nah demikian. Tapi kalau keduanya memang tidak di rumah, ini yang sulit. Siapa yang bertanggung jawab? Dan kita lihat gambaran ini di kota-kota besar, ya. Ya, ibu juga nggak kelihatan di rumah. Ibu tidak ada di rumah. Ya, ibu tidak bersama anak-anaknya. Ya, nah demikian. Mungkin gaya hidup manusia hari ini, ya, sehingga kayaknya jadi ibu rumah tangga itu adalah suatu status yang rendah gitu, ya. Statusnya apa? Pekerjaannya apa, ibu rumah tangga? Kayaknya itu pekerjaan yang tidak bergengsi, ya. Terkesan kolot, tradisional, kuno gitu, ya. Wanita hari gini jadi hanya jadi jadi ibu rumah tangga, IRT istilahnya. Ya, tapi dalam Islam itulah tugas paling mulia seorang wanita, mendidik dan mencetak generasi. Ya, ada di tangannya, bukan di tangan pembantu. Ya, bukan di tangan babysitter. Ya, para pemerhati rojak kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Jadi, ya, tentunya ini harus kita perhatikan, ya. Supaya jangan kecolongan begitu, ya, kita disingkirkan oleh anak-anak kita karena dia lebih akrab dengan pembantu kita, atau ya kita kecolongan pembantu-pembantu itu menanamkan hal-hal yang salah, keliru, menyimpang kepada anak-anak kita, ya. Wallahu a'lam. Ya, dudukkanlah mereka sebagai, ya, memang pembantu yang melayani, ya. Nabi juga punya pelayan, ya, bukan sesuatu yang salah ataupun enggak boleh, ya. Kalau ditanya, ya, Ustaz, boleh enggak punya pembantu? Ya, boleh, silakan. Tapi ingat, ya, jangan sampai anak-anak kita jadi korban ketika kita menyerahkan bulat-bulat semua urusan rumah tangga kepada pembantu, termasuk mengurus anak-anak. Mungkin di dalam klausul kontraknya enggak ada pembantu itu mengasuh ataupun mengomongi anak-anak, ya. Cuma kadang-kadang, ya, sering overlapping, kan begitu, ya. Hal-hal yang bukan tugas pembantu diserahkan juga kepada pembantu. Nah, demikian, ya. Sama juga supir itu. Ya, kadang-kadang yang bukan tugas supir dan gak masuk dalam klausul kontrak juga diserahkan kepada supir. Misalnya apa, cuci mobil dan lain sebagainya. Sampai mengasuh anak juga diserahkan kepada supir. Ya, nah ini kan, ya, ya tentunya tidak seperti itu, ya. Nah, demikian. Ya, kita tidak melarang orang punya pembantu ataupun pelayan, karena Nabi juga punya pelayan, para sahabat juga punya pelayan. Tapi ya tentunya kita harus tahu, ya, batas-batas, ya, pelayan itu, ya, tugas-tugasnya apa, ya, supaya tidak terjadi, ya, hal-hal yang tidak diinginkan, ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bissawab. Taib. Nah itu mungkin, ya, secara garis besar, ya, ada 8 poin di dalam bab Anda tidak sendiri dalam mendidik anak yang mesti kita perhatikan, ya, bahwa di sana, ya, ada orang-orang yang ikut serta, ya, turut serta dalam mewarnai pendidikan anak-anak kita, ya, mulai dari sekolahnya, ya, tempat pendidikannya, ya, kemudian teman dan sahabat-sahabatnya, ya, kemudian tontonannya, ya. Kemudian, ya, apa namanya, bacaannya, ya, kemudian lingkungannya, ya, itu semua turut membentuk, ya, dan mewarnai, ya, apa namanya, pribadi anak-anak kita. Oleh karena itu orang tua, ya, hendaknya jangan lengah, ya, lalai dalam hal ini, dalam bab ini, ya, karena banyak orang tua yang menyesali, ya, kegagalannya di dalam mendidik anak karena faktor-faktor yang kita sebutkan tadi, ya. Nah, dia mungkin tidak memperhatikan di mana anaknya sekolah, dia tidak memperhatikan, ya, kepada siapa anaknya bergaul, dia tidak memperhatikan apa yang dilihat dan ditonton oleh anak-anaknya, tidak memperhatikan apa yang dibaca oleh mereka, ya. Kemudian juga, ya, tidak peduli di mana anak itu hidup dan tinggal. Nah, tentunya ini, ya, akan, ya, berbuah, ya, kita katakan kepahitan dan penyesalan bagi para orang tua. Dan yang terakhir tadi adalah, ya, pembantu, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bissawab. Baik, ya, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Berikutnya nanti akan kita lanjutkan pada bab-bab berikutnya, insyaAllah. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin, innahu huwal ghafurur rahim.
Naam, baik. Syukran jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz di kesempatan pagi hari ini, masih dalam pembahasan atau bab Anda tidak sendirian dalam mendidik anak. Dan mudah-mudahan ini menjadi materi atau ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, terkhusus bagi para orang tua. Dan untuk selanjutnya, kami akan ajukan beberapa pertanyaan yang sudah masuk di layanan pesan singkat. Dan bagi Anda, mohon maaf, di pesan WhatsApp. Dan bagi Anda yang ingin bertanya perihal pembahasan kita, silahkan Anda bisa mengirimkannya di nomor 0819896543. Baik, yang pertama kami ajukan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, pada zaman sekarang sepertinya sangat sulit untuk menghindari tontonan untuk anak-anak, dan saya sangat kesulitan untuk menghadirkan tontonan yang bersih dari musik, sehingga saya menyajikan tontonan untuk anak itu yang saya cari minim yang ada musiknya, karena saya cari di berbagai media saya tidak menemukannya. Nah, bagaimana caranya, Ustaz, agar anak-anak tetap bisa mendapatkan pendidikan dengan cara tontonan yang tidak mengandung musik?
Ya, mungkin ini disebabkan masih kurangnya konten tontonan untuk anak-anak, ya. Mungkin sekarang ini medianya yang paling populer YouTube, ya. Ya, mungkin bisa di-searching di situ, ya, apa namanya, ya, kita katakan tontonan untuk anak-anak Islami. Mungkin ada beberapa channel yang menyediakan itu, yang, ya, mungkin apa namanya, ya, tidak menyuguhkan musik dalam konten video mereka. Ya, mungkin ada, ya. Mungkin perlu di-searching di Google informasinya, mungkin kemudian dicari, di-search di YouTube, ya, kontennya. Mungkin ketemu, kan begitu, ya. Nah, ya, kadang-kadang juga anak itu yang enggak mau gitu, ya. Disuguhkan yang sudah kita dapatkan, ya, apa namanya, konten-konten video yang memang untuk anak-anak dan, ya, bersih dari musik, anaknya yang enggak mau kadang-kadang, ya. Nah, jadi memang perlu kita biasakan, ya, perlu kita latih anak-anak itu untuk menyukai hal-hal yang bermanfaat bagi mereka. Anak itu enggak tahu mana yang mudarat, mana yang manfaat. Ya, karena akalnya juga masih lemah, ya. Dia mengikuti apa yang disuapkan oleh pendidiknya, ya. Nah, apa yang diberikan oleh pendidiknya. Ya, maka dari itu, ya, kita yang harus pintar-pintar untuk, ya, bisa membuat anak itu suka, ya, kepada apa-apa yang bermanfaat bagi mereka yang kita suguhkan. Nah, demikian. Wallahu a'lam bisawab. Ya, mungkin ada, ya, saya juga kurang paham. Mungkin ada juga di apa namanya, media-media lainnya, ya. Ya, misalnya yang direkam dari TV-TV Islami, dari program-program anak-anak, ya, mungkin sudah ada itu dijual CD-CD-nya yang bisa kita suguhkan kepada anak-anak kita, ya. Karena untuk misalnya ada program anak-anak misalnya di Roja TV, ya, ada konten untuk anak-anak, tapi kan jadwal tayangnya mungkin nggak sesuaian dengan apa namanya, dengan kesempatan anak-anak itu. Nah, dalam hal ini mungkin ada sana rekaman-rekaman atau apa yang bisa kita putar balik, ya, kepada anak-anak itu, dan usahakan, ini mas PR berikutnya ya, kita dapat kontennya. Ya, PR kita berikutnya adalah membuat anak-anak itu suka. Nah, ini mungkin lebih berat lagi daripada sekedar kita mencari konten ya, video untuk anak-anak ya. Ya, selanjutnya adalah bagaimana membuat anak-anak itu suka. Ya, kadang-kadang seperti yang kita sebutkan ada ya, cuma anak-anak enggak suka begitu. Akhirnya dia tetap cari yang lain yang ada musiknya, yang ada hal-hal yang sebenarnya bukan konsumsi mereka kan begitu ya. Nah, apalagi sekarang ya banyak anak-anak yang gemar TikTok, TikTokan kan begitu ya. Sehingga ada sindrom TikTok lagi kan begitu ya. Nah, sehingga anak-anak itu yang dia cari TikTok itu hari ini ya. Nah, demikian. Kecil-kecil sudah tahu TikTok dia. Nah, memang tontonan itu sangat berpengaruh. Maka dari itu ya tugas ya PR orang tua berikutnya setelah dia dapatkan konten yang baik untuk anak-anak mereka adalah bagaimana membuat anak-anak itu suka gitu ya, dan itu tidak kalah beratnya ya. Kadang-kadang kita sudah temukan kontennya, kita suguhkan kepada mereka, mereka enggak tertarik ya. Nah, ya mereka tetap mencari ya, sesuatu yang ya diminati oleh anak-anak itu. Apalagi dia lihat itu dari teman-temannya juga kan begitu ya. Nah, demikian. Wallahu alam bisawab. Jadi itu tugas orang tua sebenarnya ya, terus melakukan pendampingan, bimbingan, pengarahan dan ya apa namanya pengawasan. Wallahu alam bisawab.
Nah, baik. Ya, syukran jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasan Al-Ustaz. Demikian. Dan selanjutnya kami ajukan kembali ada pertanyaan, tidak sebutkan nama dan tempatnya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bagaimana jika orang tua saya menginginkan saya kembali tinggal bersama orang tua? Kebetulan saya seorang istri dan saya lihat di lingkungan orang tua sepertinya saya tidak bisa maksimal untuk melaksanakan sunnah karena masih dikelilingi dengan sesuatu yang kebidahan dan kesyirikan. Nah, saya dan suami sedang belajar mengaji. Saya takut pengaruhnya kepada anak-anak jika saya menurutinya. Apakah dosa jika saya tidak mengikuti keinginan orang tua? Mohon penjelasan.
Ya, tentunya bagi seorang istri yang harus dia ikuti kata-kata suaminya ya, itu yang utama. Itu yang nomor satu itu ya. Walaupun itu bertentangan dengan kata-kata orang tuanya. Karena sekarang dia berada di bawah kuasa suami ya. Maka ya tentunya ya ini akan lebih mudah ya untuk ya kita katakan apa ya, menghindar dari serangan orang tua begitu. Kenapa kamu tidak mau ini permintaan orang tua ya, ya akan lebih mudah. Kenapa? Ya karena ya tentunya dengan satu jawaban ya, misalnya ya saya ikut suami gitu ya, itu selesai hujah kepada orang tua dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya, selesai urusan. Kalau ya saya ikut suami, suami tidak berkenan ya sudah, ya itu hujah yang kuat sudah selesai itu. Yang akan lebih repot lagi adalah anak laki-laki ya, di mana dia ada masih ada kewajiban untuk taat menaati orang tuanya. Nah, ketika kondisinya ya, ya mungkin ya, tidak baik baginya ya. Ini agak susah ya, walaupun ketika kita tegakkan hujah itu mungkin diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak diterima oleh orang tua. Kan begitu ya, misalnya lingkungan tidak mendukung untuk pendidikan anak-anak itu menjadi alasan kuat ya untuk tidak dekat dan tinggal bersama ya, itu mungkin satu alasan yang bisa diterima kan begitu ya, karena dia adalah kepala keluarga yang bertanggung jawab atas keluarganya kan begitu ya. Nah, demikian, karena ketaatan kepada orang tua juga tidak bersifat mutlak ya, itu masih dalam bingkai ya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala ya, barulah kita menaati orang tua. Kalau itu ada unsur-unsur pelanggaran atau hal yang bisa menyeret kita kepada keburukan, maka la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Ya, ini kadang-kadang satu hal yang sangat dilematis di dalam rumah tangga, yaitu ketika orang tua juga ikut campur terlalu dalam di dalam rumah tangga anaknya, sehingga kadang-kadang mendikte ya keputusan-keputusan yang harus diambil oleh kepala keluarga, dalam hal ini adalah suami. Itu sangat berat. Kecuali ya memang keluarga itu sudah mandiri, Kalau masih ada keterkaitan dan ketergantungan, nah ini akan semakin sulit lagi ya. Ya misalnya pasangan muda yang masih ada ketergantungan dengan orang tua, keterikatan ya, mungkin secara ekonomi, nah ini akan berat ya. Nah demikian, wallahu alam bisawab, apalagi numpang sama orang tua ataupun mertua ya, karena kadang-kadang tidak selamanya kita sejalan dengan orang tua ataupun mertua. Nah ini menjadi satu hal yang dilematis, sementara kita adalah pemimpin rumah tangga ya. Maka dari itu ya, kepada para kita katakan ikhwan dan akhwat yang sudah menikah ya, bangunlah rumah tangga yang mandiri ya, yang memang kita ya terlepas ya dari kita katakan dari keterikatan dengan orang tua ya, sehingga kita lebih mudah untuk mengontrol dan mengendalikan rumah tangga kita. Ya, ingat tidak ada dua nakhoda di dalam satu ya bahtera, harus satu nakhodanya. Nah kalau di dalam rumah itu ada dua nakhoda, kapal akan karam atau penumpang akan tenggelam ya. Para pemerhati rojak kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Taib. Nah, maka dalam kasus ini mungkin agak lebih mudah bagi seorang istri untuk mengelak ya, ya untuk melakukan hilah. Ya katakan saja ini keputusan suami saya taat sama suami ya. Gak ada hujah bagi orang tua untuk menyuruh anaknya mendurhakai suami, itu tidak bijak, itu bukan orang tua yang baik kan begitu. Nah demikian ya, nah, mungkin itu ya. Nah dalam hal ini ya, mereka berdua suami istri ini berdiskusi bagaimana ya yang terbaik ya untuk keluarga mereka, untuk anak-anak mereka terutama kan begitu. Jika didapati memang lingkungannya gak baik ya, jangan salah ambil keputusan yang berakibat ya rusak runtuh semuanya ya. Nah demikian, ujung-ujungnya kita tidak taat sama orang tua, anak kita rusak. Ujung-ujungnya kita berantem sama orang tua, anak kita udah kadung rusak kan begitu ya, nggak dapat semuanya ya. Nah demikian, wallahu alam bisawab ya, ambillah keputusan yang tepat ya, terutama untuk kemaslahatan rumah tangga kita ya. Nah demikian, karena apapun yang terjadi pada anak kita bukan tanggung jawab kakek neneknya ya, bukan tanggung jawab paman bibinya, tanggung jawab ayah bundanya, ayah ibunya. Yang akan dipanggil di hadapan Allah bukan kakek neneknya, bukan paman bibinya, tapi yang akan dipanggil adalah ini bin siapa? Ya, ini bin siapa? Ini binti siapa? Ini anak siapa? Ya, enggak akan dipanggil kakeknya apalagi kepala sekolahnya kan gitu ya. Apalagi ustadznya atau gurunya, enggak. Yang akan dipanggil pertama adalah orang tuanya. Maka orang tua bertanggung jawab penuh. Itu yang dikatakan Nabi dalam hadis, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi itu lahir di atas fitrah. Apa kata Nabi selanjutnya? Fa abawahu, kedua orang tuanya. Ya Nabi langsung menunjuk orang tua di situ ya. Kedua orang tuanya lah yang membuat anak ini Yahudi, Nasrani ataupun Majusi ya, langsung maupun tidak langsung orang tua yang bertanggung jawab di situ. Wallahu a'lam. Bukan kakek neneknya membuat dia Yahudi Nasrani, walaupun mungkin pengaruh dari kakek neneknya, tapi tetap dinisbatkan kepada orang tua. Ya, mungkin paman bibinya yang memberikan pengaruh, tapi tetap Nabi mengatakan kedua orang tuanya, bukan paman bibinya atau orang lain ya. Wallahu a'lam bisawab.
Nah, baik, syukran jazakallahu khair. Demikian ya untuk yang bertanya, mudah-mudahan membantu dari pertanyaan Anda. Baik, untuk selanjutnya kami ajukan kembali pertanyaan. Bismillah, ya Ustadz, saya memiliki dua orang anak, yang satu laki-laki dan yang satu perempuan, 3 dan 2 tahun. Kakaknya seorang perempuan dan adiknya laki-laki. Nah, bagaimana mengatasi masalah anak kami di mana kakaknya itu yang superioritas, yang lebih mengatur kepada permainan adiknya, sering merebut mainan dan membuat nangis adiknya, dan juga sering memukul tanpa memikirkan sebab dan bekas pukulannya, sehingga saya sering terbawa emosi atas sikap kakaknya tersebut, Ustaz. Nah, bagaimana menyikapinya atas masalah tersebut?
Iya. Ini ya kita katakan yang pertama ya, coba kayaknya sudah pernah kita jawab ini sebelumnya, tapi ya kita jawab lagi. Ya yang pertama adalah berikan contoh yang baik ya, di rumah. Mungkin dia lihat sikap kasar itu ada pada orang lain ya, mungkin bisa jadi ayah ibunya ya, hingga dia cenderung meniru sikap kasar itu dan dia lakukan itu terhadap adiknya kan begitu ya. Nah, atau dia lihat dia apa namanya tabiat superioritas itu pada ayahnya misalnya atau ibunya, bisa jadi itu ya, lalu dia tiru itu. Karena biasanya anak itu kalau nggak ada yang dia tiru, dia tidak lakukan biasanya ya. Kalau tidak ada yang dia tiru, dia tidak akan lakukan. Itu anak gitu ya. Itu yang pertama. Maka coba ya tumbuhkan suasana kasih sayang di rumah begitu ya. Menyayangi semuanya. Ya, itu yang dalam hal ini tentunya laksanakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "I'dilu baina auladikum." Berlaku adillah kamu kepada anak-anakmu. Ya, baik anak yang sudah lebih dulu lahir maupun anak yang baru lahir. Kadang-kadang ya itu tadi, saking senang dan bahagianya orang tua dapat momongan baru, lupa kepada anaknya yang besar ataupun yang tua kan begitu ya. Nah, ini yang kadang-kadang menumbuhkan kecemburuan pada anak itu kan begitu ya. Dia merasa tidak diperhatikan, maka dia melampiaskan itu kepada adiknya tersebut, kekesalannya itu. Gak mungkin dia lampir kekesalannya itu kepada orang tuanya, raksasa kan begitu ya. Ya kepada adiknya ini yang mini kan begitu ya, kecil kan begitu. Nah seperti itu ya, maka tumbuhkan ya suasana kasih sayang ya, ya kelembutan, kelemah lembutan di dalam rumah. Ya sekali saja kita contohkan kekerasan di dalam rumah, itu bisa ditiru oleh anak. Ya anak itu adalah peniru yang ulung. Nah demikian, coba munculkan ya suasana kelemah lembutan dan kasih sayang itu di dalam rumah, dan hindari sifat kasar, keras ya, dan bengis di dalam rumah ya, kekejaman, kebengisan di dalam rumah, karena anak itu akan menirunya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga harus mengawasi ya benih-benih hasad pada anak-anak ya. Jangan salah, hasad ini adalah penyakit yang menimpa banyak orang, semua manusia, ya tingkatan apapun dia, mulai dari laki-laki sampai wanita, orang anak-anak sampai orang tua, nggak ada yang selamat dari hasad, termasuk anak-anak. Ya itu benih yang memang sudah ada dalam hati manusia sejak kanak-kanak sudah terlihat. Gak ada, mungkin ya Ustaz, gak ada saya ajarkan dia kekerasan, saya setelah bimbing dia dengan kelemah lembutan dan kasih sayang, suami juga demikian, lingkungan juga kondusif, tapi kok ada ya semacam hasadnya kepada adiknya. Ya itu bisa jadi ya, karena anak kadang-kadang dia tidak mengerti kenapa ibu memperlakukan demikian lemah lembut bayi yang baru lahir itu, yaitu adiknya, sementara dia tidak diperlakukan lagi seperti itu. Ya, mungkin ibunya sering mencium bayi itu kan gitu ya, adiknya. Dia lihat itu, maka muncul yang namanya hasad. Hasad ini penyakit manusia ya, tidak pandang bulu berapapun usianya. Ya, ketika dia sudah mulai mengerti, hasad itu mulai muncul. Ya, kita lihat ya dalam sejarah yang disebutkan di dalam Al-Qur'an banyak ya, kita katakan menceritakan tentang hasad, misalnya dua anak Adam itu ya, yang membunuh saudaranya ya, orang bilang kisah Habil dan Kabil gitu ya. Nah itu kan didorong oleh apa? Hasad ya, karena kurbannya tidak diterima sementara kurban saudaranya diterima, maka muncullah hasad. Demikian juga kisah Nabi Yusuf ya, hasad dari saudara-saudaranya terhadap Nabi Yusuf sehingga mereka punya rencana jahat untuk mencelakakan Nabi Yusuf. Jadi itu ada terjadi pada anak-anak. Maka ketika Nabi Yusuf ya melihat satu mimpi ya, dan dia ceritakan kepada ayahnya itu Nabi Yakub, apa kata Nabi Yakub kepada Yusuf? Jangan ceritakan mimpi itu kepada saudara-saudaramu. Ya karena akan menimbulkan hasad. Artinya apa? Satu faedah yang bisa kita petik dari situ ya, dari larangan Nabi Yakub melarang anaknya ya, Yusuf untuk menceritakannya kepada saudara-saudaranya agar tidak muncul benih hasad. Maka ya para orang tua juga harus memperhatikan itu. Jangan biarkan benih-benih hasad itu muncul di dalam di tengah-tengah anak-anak mereka atau di dalam hati mereka, cepat diredam itu. Ya, cepat diredam dan diluruskan, ya. Nah, kalau ada, ya kadang-kadang hal-hal yang nyerempet-nyerempet ke situ, ya. Dia dari kata-katanya mungkin, saya nggak disayang lagi sama ibu, kan. Itu kan sudah muncul benih-benih, dan itu harus langsung diberikan klarifikasi kepada anak itu, ya. Atau dia menunjukkan wajah ketidaksukaan ketika kita mengurus adiknya, kan gitu. Nah, ini harus di kita katakan harus di antisipasi dari awal supaya benih-benih hasad itu tidak muncul. Nah, ini kadang-kadang orang tua sengaja memancing-mancing benih hasad pada hati anak-anak mereka, diange-angei istilahnya, dipanas-panasi, ya, ataupun dibuat supaya dia cemburu, kan begitu. Nah, ini lebih buruk lagi orang tua seperti itu yang membuat anak itu benar-benar hasad sama saudaranya. Dan boleh jadi akan mencelakakan saudaranya itu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah, jadi ya, kearifan orang tua yang diperlukan di sini, ya. Wallahu a'lam bishawab. Jangan bermain-main dengan hati anak. Hati anak masih polos. Kalau kita yang sengaja mengotorinya akan kotor, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban saya. Demikian untuk yang bertanya, mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Dan selanjutnya kami ajukan kembali ada pertanyaan. Nah, ya, dari Umu Syafwa, tidak sebutkan tempatnya. Assalamualaikum ya Ustaz, kami dalam kondisi ekonomi yang kekurangan. Sebentar. Bagaimana yang harus saya lakukan? Saya di antara dua pilihan, antara saya harus bekerja untuk membantu suami mencari nafkah atau saya harus di rumah merawat untuk mendidik anak. Saya ingin membantu suami mencari uang, tapi saya juga tidak ingin meninggalkan anak di rumah dirawat oleh mertua saya. Anak saya masih kecil dan alhamdulillah saya pun masih bisa meluangkan waktu untuk anak di sisa pulang kerja saya. Mohon nasihatnya dalam kondisi seperti ini, Ustaz.
Ya, ini kondisi mungkin ya sangat dilematis, kan begitu, ya. Tapi hidup itu memang harus ada yang dikorbankan, gitu, ya. Sesuatu yang tidak bisa kita raih seluruhnya, jangan ditinggalkan seluruhnya juga, ya. Malayut roku kuluh, walayut roku juluh, gitu. Kadang-kadang tidak semua tujuan dalam hidup bisa kita capai, ya. Nah, kadang-kadang kita diuji dengan apa? Ya, dengan sedikit rasa takut dan kelaparan, kan begitu, ya, dan kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, demikian, ya, hidup ini kan ujian, ya. Nah, demikian juga kehidupan kita, kadang-kadang kita diuji oleh Allah dengan kekurangan. Maka dalam hal ini, ya, jangan salah mengambil, ya, keputusan, ya. Dalam hal ini, ya, tentunya kita harus berhitung secara ketat dengan, ya, kepala keluarga, dalam hal ini suami, apa yang terbaik, ya. Karena anak itu aset. Anak itu aset. Dia adalah harta yang berharga, amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan hanya karena rupiah kita korbankan anak kita. Ya, coba perhatikan perkembangan anak-anak itu. Siapa yang memperhatikan? Kalau tidak ada dan ini berisiko bagi anak-anak, ya, mana yang lebih penting, rupiah atau anak-anak kita? Ya, anak-anak itu harta, ya, yang sangat berharga. Kalau kita sia-siakan, kita akan menyesalinya, ya. Nah, demikian. Jadi orang tua harus siap berkorban untuk anak-anaknya, ya. Walaupun kita harus mengorbankan kesenangan duniawi, ya, mungkin karena, ya, pendapatan yang pas-pasan, ya. Itu yang harus kita terima, karena kita harus mengorbankan waktu mengurus anak-anak. Ya, mungkin, ya, buah dari pengorbanan kita itu akan kita petik di kemudian hari ketika anak-anak ini sudah berhasil jadi, kan begitu, ya. Jadi seperti yang kita harapkan, disitulah kita akan merasakan kepuasan, begitu, ya. Dan boleh jadi sebaliknya, kita lintang pukang mencari rupiah, mengorbankan anak-anak, ya, rupiah nggak dapat, anak-anak terlantar, ya. Artinya kita tidak dapat apa-apa, kita gigit jari. Nah, demikian. Ya, ada kemungkinan, ya, seperti itu terjadi. Ya, dan itu ya, kejadian yang mungkin yang lebih mendekati begitu. Ketika kita terlantarkan anak-anak, siapa yang mengurus? Mungkin orang lain mengurus seperti orang tua mengurus anak. Tidak. Siapapun orang itu, yang lebih serius dan sungguh-sungguh mengurus orang anak adalah orang tuanya. Yang lebih, karena yang lebih tahu tentang anak itu adalah orang tuanya. Ya, nah demikian. Itu yang pertama. Yang kedua, rupiah yang dia kejar mungkin seperti mengejar bayangan. Dia tidak dapat dua-duanya. Ini betul-betul apes ya kita katakan. Nah, coba berhitung di situ. Ya. Berdiskusi dengan suami ya. Kalaulah suami ya sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, maka kewajiban istri bukanlah mencari nafkah, tapi ya mengurus ya apa namanya keluarga, dalam artinya adalah rumah dan anak-anak. Rumah dan anak-anak. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Apalagi anak-anak itu masih bocah ya. Ya, kita kan bahasuta bawah 10 tahun yang memang perlu ditempel terus oleh orang tuanya. Zaman sekarang jangankan anak-anak bahasuta bawah 10 tahun, anak-anak remaja, pra-remaja, bahkan pasca remaja ya, menjelang dewasa, pra-dewasa itu masih perlu didampingi, apalagi anak-anak zaman sekarang. Kalau dilepas ya sudah, selesai. Nah, mungkin kita tinggal menyesalinya nanti, kan begitu. Nah, maka ya coba kita berhitunglah ya, apa yang kita dapat kalau kita ya juga ikut mencari nafkah, membantu suami sehingga menelantarkan tugas kita sebagai seorang ibu ataupun sebagai orang tua ya. Nah, dengan ya kita mengurus anak ya all out ya, berharap anak ini akan menjadi anak yang seperti yang kita harapkan. Wallahu a'lam bissawab. Nah, demikian. Ya, rezeki Allah yang ngasih. Hidayah, nah itu tidak bisa, orang tua aja tidak punya kuasa. Ya, kita punya hak, kewajiban untuk memberikan hidayah irsyad. Berharap dengan hidayah irsyad yang kita berikan, dia dapat hidayah taufik. Kan begitu. Nah, kalau hidayah irsyad juga kita tidak lakukan, apa mungkin kita berharap turun hidayah taufik? Ya. Nah, ini mungkin sangat ya kita katakan sangat jauh dari harapan gitu ya. Kita tidak melakukan hidayah irsyad, taklim ya. Lalu kita berharap anak-anak tersebut dapat hidayah taufik. Ya. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum sa'iril muslimin innahu huwal ghafurur rahim.